Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 15 апрель, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстандын күнүягына сыйынган президент Курманбек Бакиев чыгышын отуу тавыштары билдирди. АКШнын жогору расмий Уильям Бёрнс Мәскәү менен Вашингтон арасында атом куралын чиклөө кызматташлыгын башка тармакларга да жайылдырууга чакыра. Комсомольская правда газетінің интихарчы болырға мүмкін деп қоралған 22 қатын-қызының фотосын бастыруы хукук яклаушыларда ризасызлык тудырды. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан яңа ғасыр иҗтимаи хәрәкәтенең сәяси шурасы әгъзалары җыелышында хәрәкәт әгъзаларыннан депутатлыкка намзатлар исемлеге төзергә тәкъдим итте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Курмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев Казакстанга китте. Европа мәхкәмәсе Казанлы Артем Яруллинның шикаятын теркәде. Тибет янында булган көчле җир тетрәүдә 600 кеше һәлак булды, зилзилә урнына Кытай хөкүмәте башлыгы килде. Европа һава киңлегенә көл болыты таралуы сәбәпле Британия, Швейцария, Норвегия, Дания һәм Финляндия өстеннән очышлар туктатылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев Кыргызстаннан Казакстанга очты. Казакстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Ильяс Өмәров Интерфакс мәгълүмат агентлыгына Бакиев очкычының Тараз каласына киләчәген хәбәр итте. Тараз шәһәре хакимиятләре бу хәбәрне әлегә расламады. Бакиев очкычы Кыргызстандагы Җәләләбаттан Казакстанга Казан вакыты белән 5:20 киткән. Бүген аны яклап Ошта узган митингның вакытлы хөкүмәт тарафдарлары белән куып таратылуыннан соң ул Җәләләбатка кайтып китте дип хәбәр ителгән иде. Интерфакс агентлыгы язуынча, Кыргызстан тикшерүү уюшмалары Бакиев гаиләсенә караган бизнес объектларының исемлеген төзи. Кытай хөкүмәте башлыгы Уэн Цзябао илнең төньяк көнбатышында җир тетрәү булган төбәккә килде. Кичә булган табигать казасында 600 кеше һәлак булган дип исәпләнә. Корбаннарның саны үсә, чөнки җимерелгән биналар астыннан кешеләр коткарылып бетмәгән. Яраланганнарның саны 10,000-дән артык. Юллар җимерелгән, электр һәм телефон чыбыклары өзелгән. Җир тетрәү Шинхай вилаятының Юшу бүлгәсендә 6,9 көчендә булды. Кытайга Франция, АКШ һәм Япония ярдәм җибәрә. Украинада Юлия Тимошенконың оппозиция берлеге президент Виктор Януковичны сайлау алды вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепләп, аны урыныннан китүен таләп итте. Тимошенко тарафдарлары югары радада Янукович пенсия һәм эш хаклары кайда, Янукович кайда социаль бюджет дигән шигарьләр тотып торды. Кичә Тимошенконың иң якын тарафдары элекке вице-премьер Александр Турчинов үз чыгышында хакимиятләргә атап, вәгъдәләрегезне үтәгез яисә халык алдында ялган сөйләгәнегезне танып урыныгыздан китегез. Оппозиция бу чаралары белән регионнар партиясенең әле сайлауга кадәр тәкъдим иткән аз керемле кешеләргә өстәмә түләүләрне арттыру канун өлгесен кире кагуына ризасызлык белдерә. 2008 елның 29 июнендә хукук яклаучылар 25 яшьлек Артем Яруллинны Казанның Идел буе районындагы айныткычка алып китәләр. Яруллин сүзләренчә төнлә милиционерларның берсе каты итеп аның кулын кайра. Бу хәлне видеокамерадагы язмада раслый. Табиблар Яруллинның кулы сынуы турында белешмә бирсә дә, прокуратура каршындагы тикшерү идарәсенең районара үзәк бүлеге хезмәткәре үз вазифалары нигезендә эшләгән дип 4 тапкыр җинаять эшен ачудан баш тартты. Сентябрьдә Казан хокук яклау үзәге Яруллин исеменнән шикаять әзерләп, аны Европа мәхкәмәсенә юллый. Һәм бу шикаять кабул ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Красноярский төбәге Железногорский шәһәрендәге тау-химик комбинаты ширкәтендәге җайланманы туктату карарын Россия президенты 13 апрель көнне Вашингтонда узган атом иминлеге саммитында игълан итте. Эш Россия реакторында корал плутонин җитештерүне туктату карары Россия белән Мәскәү арасында 2003 елны имзаланган иде. Бүген Исландиядәге янартауның ут чәшеп һавага күтәрелгән көл болытларының таралуы нәтиҗәсендә Британия, Швеция, Норвегия, Дания һәм Финляндия өстеннән очышлар туктатылды. Ослодагы Гардемон һавалана матбугат вәкиле Йо Кобра иртәнге 8-дән бирле очкычларның килгәне юк дип белдерде.
We are in a tragic situation after the volcano.
Исландияда янартаудан ут чыккач без фажигалы хәлдә калдык. Һавага күл тузаны болытлар булып таралды. Һаваланыннан соңгы очкыч иртәнге 8 долларга 10 минутта килде. 8 тулып 15 минутта соңгысы китте. Юлчылар хәзер һава ширкәтләре белән кайчан нише китәргә дип сөйләшүләр алып бара диде Норвегия башкаласының һаваланы вәкиле.
And the passengers are now discussing with the airlines of solutions that they can see in the future.
Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Россия тышкы эшләр министрлыгы АКШ ватандашларына Россия балаларын уллыкка бирүне туктатып тору турында белдерде. Министрлыкның матбугат вәкиле Андрей Нестеренко АКШ белән андый балаларның нинди шартларда тәрбияләнүен күзәтү турында килешү кабул ителгәнчә, американ ватандашларына балалар бирелмәячәк диде.
Дальнейшее усыновление российских детей американскими гражданами, которое в настоящее время приостановлено, возможно лишь в случае достижения такого соглашения.
АКШ Россиягә бу турыда сөйләшер өчен үз вәкилләрен җибәрәчәген белдергән иде. Узган җомга көнне Американың Теннесси штатыннан 2009 елның сентябрендә АКШка сорауга алынган 7 яшьлек малайның очкычка утыртып үзен генә Россиягә җибәрелүе Россиядә ачу тудырды. Аның американ әнисе балага аның психологик проблемалары бар дигән язу бергән булган. Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе ЮНИСЕФ мәгълүматларына караганда, Россиядә 740 меңләп ятим бала бар. Россия президенты Дмитрий Медведев 2010-2011 елларга коррупциягә каршы көрәш стратегиясен кабул итте. Аның максаты Россиядә коррупциягә китергән сәбәпләрне битерү һәм җәмгыятьтә аңа тискәре караш булдыру.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Комсомольская правда газетының интихарчы булырга мөмкин дип каралган 22 хатын-кызның фотосын бастыруы хукук яклаучыларда ризасызлык тудырды. Кушма Штатлар дәүләт секретарының сәяси мәсьәләләрдә урынбасары Уильям Бернс Мәскәү белән Вашингтон арасында атом коралын шикләү хезмәттәшлеген башка тармакларга да җәелдерергә чакыра. Бу һәм башка темаларга без Кыргызстандагы вакыйгаларны яктыртып үткәннән соң тукталырбыз. Кыргызстанның көньягындагы Ош шәһәрендә президент Курманбек Бакыев чыгыш ясаган вакытта атышлар булды. Бакыев сакчылары һавага ут ачып, аның чыгышы вакытында низах чыгаручыларны бастырырга тырышты. Бакыевның әлеге чыгыштан соң Казахстанга китүе турында да хәбәр ителә. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Ош шәһәрендә иртә белән миннәгән тарафтар Бакыев ясаячак чыгышны көткәндә корал тавышлары ишетелде. Бакиев чыгыш ясаган жерден 100 метр ераклыкта вакытлыча хакимият тарафтарлары митинг уздыра булган. Кайбер чыганаклар яңа хакимият тарафтарларынын Бакиевка ашуланып ут ата башлавын билдирә. Бакиев сакчылары жыйынга хилафлык китергән кишиләрне бастыру өчен һавага ут ата башлады. Бакиев атышлар башлану белән машинасына минеп вакыйга урыныннан аерылды. Бакиевның бер туганы Канибек Бакиев президентка бернинди зыян килмәвен белдерде. Бакиевның вакыйгалардан соң Казахстанга баруы белдерелә. Бакиевның туган төбәге көньякта, Бакиевның тарафтарлары соңгы көннәрдә яңа хакимияткә каршы протестларын дәвам итә. Яңа хакимият бер яктан Бакиевкә вазифадан шигенүе өчен басым ясаганда, Бакиев каршылык чараларына катнашып, үзенә булган яклауны арттырырга тырыша. Бакиев шулай ук кичә Русия премьер-министры Владимир Путин белән телефон аша сөйләште. Бакиев Бишкекта каршылык чаралары башлау белән беренче тапкыр Русия премьеры белән турыдан-туры сөйләште. Сөйләшүнең нечтәлеге турында исә мәгълүмат бирелмәде. Бакиев үзенә һәм гаиләсенең иминлеге тәэмин ителгән очракта вазифадан китә алачагын әйтә. Шулай да яңа хакимият башлыгы Роза Отумбаева вакыйгалар вакытында 80-нән артык кешенең үлеменә сәбәп булган өчен Бакиев хөкемгә тартылырга тиеш дип белдерә. Бакиев үзенә булган гаепләүләрне кире кагып, вакыйгалар вакытында протестчыларга атарга дигән Әмір бір мәуін білдірі. Қырғызстандағы хабаршыбыз Бұрыс Бәнияр о шәәрі өзәгінде болған атышлардан соң шәәрінің тұныш болуын әйті.
There's a lot of young people around right now. Young men who are obviously some kind of volunteers to protect.
Hükümet binaları altında yaş iratlar yeri. Tirayak ele getirmiş bulsa da kuresinalar hükümet orunları saklarga dili. Bina işine kirege dileyen kişilerine bir katı tikşireler. Andan kala ele getirmiş uzayında bara. Dip bildire Kırgızistan'dağı haberçi bez.
Life looks to be fairly normal in this city.
Күн дәвамында Кыргызстаннан килгән икенче бер яңалык исә оппозициядә булган өчен ришвәтчелектә гаепләнеп кулга алынган элекке саклану министрының аклануы турында булды. Хәрби мәхкәмә гыйнвар аенда кулга алынган Кыргызстан саклану министры Исмаил Исаковны тулысынча аклады. Исмаил Исаков изенә булган гаепләүләрне кире кагып, сәяси сәбәпләр аркасында гаепләнүен белдергән иде. Бишкек курамнарында протест чаралары кабынып, Курманбек Бакиев башкаладан качып киткәч, оппозиция башлыклары Исаковны иреккә чыгарды. 2005 һәм 2008 елда Бакиев хакимияте астында саклану министры вазифасын башкарган Исаков хәзер вакытлыша төзелгән хакимияттә урын ала.
Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Корышмас күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Русияда күп кеше укый торган Комсомольская правда газеты интихарчы булырга мөмкин дип каралган 22 хатын-кызның фотосын бастырды. Газета әлеге адамын җәмәгатьчелек мәнфәгатьләре өчен эшләнә дип белдерә. Белгечләр исә бернинди җинаять эшләмәгән кешенең фотоларын бирү хукук бузу булып тора дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Фотода беренчеләрдән булып торучы Махачкалада яшәүче Гайша Махашарипова ни өчен аны күзәтүләрен һич аңламаган. Даими күзәтүне ул соңгы атналарда сизә башладым ди.
Возвращаясь домой, я работаю в работе до 11 часов. У меня работа.
Инде шуңа игътибар иттем, мин сәгать кичке 11-дә кибеттән эшемнән кайтканда, тәрәзәсе караңгылатылган машина артымнан бара. Шулай ук таныш булмаган ир кешеләрнең дә арттан күзәтүен сизәм. Хәзер инде танышларымнан мине килеп алуларын сорыйм, чөнки киләчәгем өчен бик куркам. Бу хәлләр нәрсә белән бәйләдер, мин аңламыйм. Хәтта инде әнием дә минем эштән китеп өйдә утырымны сорый, чөнки алар да минем өчен бик куркам.
Реально, вот сейчас вот даже мама просит, чтобы я ушла с работы, чтобы я сидела дома. Потому что реально опасается за мою жизнь.
Бик тизден Макашарипова Комсомольской правданың 9 апрель санда ир туғанлары Русия харбиләре тарафыннан үтерелгән һәм интихарчы булырга мөмкин дип каралган 22 хатын-кызның фотосы басылуын белә. 30 яшьлек 4 бала анасы Гайша да шул исемлектә үзен күреп аптырап кала. Аның Рәсүл исемле абыйсы 2005 елны Русия харбиләре белән бәрелеш вакытында үлгән була. Әмма Макашарипова аның сугышчылар белән бернинди бәйлелеге булмавын әйтә.
Ну это абсурд какой-то. Я мать четверых детей, я
Бу ниндидер мәгънәсезлек. Минем 4 балам бар. Тормышым бер килеш дәвам итә. Эшкә барам, кайтам, балаларымны карыйм, тагын эшкә китәм. Шул гына минем әнием дә, барлык туганнарым да әлеге фотоны күргәннән соң бөтенләй аптырап калды. Диде Макашарипова. 29 мартта Мәскәү метросындагы шартлаудан соң хукук саклаучылар Төньяк Кавказда сугышчыларның хатыннары, апа-сиңелләренә игътибарын арттырды. Әмма белгечләр гаепсез килеш аларны интихарчы булырга мөмкин дип карау һич кенә дә дөрес түгел дип әйтә. Һәм мәсүлә мәгълүмат чараларының бу хатын-кызларның фотоларын бирүе хукук яклаучыларны бигрәк тә аптыраткан. Комсомольская правда әлеге фотоларны һәм аңа бәйле мәкаләне биргән хәбәрче Александр Коц барлык мәгълүматны хукук саклаучы оешмаларыннан алуын әйтә. Аның фикеренчә, бу җәмәгатьчелек мәнфәгатьләреннән чыгып эшләнә.
Монда сүз шикләнүләр турында бармый, ә беренче чиратта саклык чараларын күрү үстә тотыла. Әлеге кызлар артыннан индидер контроль булдыру максады куела. Минем белүемчә, хукук саклау оешмалары әлеге кызларны күзәтүдә тота. Һәрхәлдә без аларның кайсыдыр Мәскәүгә килеп, үзен метрода шартлатмас дип ышаналабыз.
Кот шулай ук хәзерге заманда укучыга кызык мәгълүмат җиткерү журналистның беренче эше дип саный.
Я специальный корреспондент.
Мин махсус хәбәрче, мәгълүмат табу ул минем эшем. Ә бу хәбәр ул эксклюзив. Барыбызда базар шартларында яшибез һәм һәр кемнән укучыны гаҗәпләндерә торган үз мәгълүматы булырга тиеш. Әлбәттә, соңгы карарны баш мөхәррир кабул итә. Моннан тыш, әле без бөтен исемлекне чыгармадык та. Шикләнгән кешеләрнең фотоларын бирмичә калдык. Кыскасы, барысында баш мөхәррир Халитте һәм ул басылды.
Дейді Александр Коц. Әмірі мәқлумет құқық институты жетекшісі Андрей Рихтер бұл мәселеге келгенде қонуында екі түрлі қораш һәм проблемнан тез шығу юллары көп дейді.
С точки зрения гражданского кодекса нельзя.
Гражданлар кодексы негизендә дәүләтте яки җәмәгатьчелек мәнфәгатьләре исә тотылмаганда, кешенең ризалыгы булмаган килеш аның йөзен бастырырга ярамый. Дәүләтте яки җәмәгатьчелек мәнфәгате дигәндә нәрсә күз алдында тотылуы кодексның үзендә дә аңлатмаларында да язылмаган. Шуңа бу журналист сайлаган адым бик икеле.
Рихтер шулай ук журналист мәгълүматны хукук саклау оешмаларынан рәсми сыратып алса гына басырырга хукуклы дип исти. Әмма Комсомольская правданың хатын-кызлар турында мәгълүматны рәсми алганмы, яисә ниндидер үз юллары белән моны саңлашылмый. Аның сүзләренчә, канунда тулы аңлатма булмаса да, рәсми гаеп белдерелмәгән килеш кеше әле гаепле санала алмый. Комсомольская правдада интигарчы булырга мөмкин дип каралганнар арасында бу исемлеккә бик үк туры килмәгәннәр дә бар. Шуларның берсе Дагыстан аналары кеше хуклары өчен дигән оешма җитәкчесе Гөлнара Рөстәмова. Рөстәмова сүзләренчә, аның оешмасын еш кына террорчыларны яклауда гаеплиләр, әмма хокук саклаучылар ни өчен гаепләүен әйтә алмый ди ул.
А правоохранительные органы должны представить доказательства.
Хукук саклау оешмалары дәлил китерергә тиеш. Мин хукук саклаучылар белән сөйләштем һәм нинди дәгъваларыгыз бар дип сорадым. Алар берни дә әйтә алмады. Әгәр ниндидер дәгъвалар булса, инде күптән барлык мәгълүматны җыеп мине шикләнүче буларак тотып мәхкәмәгә тартырлар иде.
Что они в чем меня подозревают и давно судили бы.
Рөстәмова әйтүенчә, Макашарипова кебек фотолары куелган башка хатын-кызлар да үзләре артыннан тәрәзәләре караңгылатылган машиналар күзәтеп йөрүеннән зарлана. Мемориал кеше хукларын яклау оешмасыннан Александр Черкасов сугышчыларның туганнарыннан шикләнү советлар заманын хәтерләтә ди.
Әлеге хатын-кызларның күбесе бер кемнән качмыйча гадәттәгечә яши һәм бер кемнең дә аларны тоткарларга уйлаганы да юк. Бу инде кешелекне күрсәтә. Монда канун нигезендә эшләргә теләү һич күренми. Эш шунда ки, без моны уздык. Совет заманында да яуаплылык туганнар өстенә төшә иде.
Проходили в советское время.
Диде мемориал кеше хукларын яклау үзәгеннән Александр Черкасов.
Комсомольская правда газета бастырган фотолар һәм хукук яклаучыларның моңа ризасызлыгы турында Ландыш Харасова сөйләде. Кушма Штатлар дәүләт секретарының сәяси мәсьәләләрдә урынбасары Уильям Бернс атом коралын шикләү турындагы яңа килешүне Россия белән Америка арасында җитлеккә мөнәсәбәтләр нәтиҗәсе дип атады. Бернс шушы хезмәттәшлекне башка тармакларга да җәелдерергә чакырды. Аның фикерләре белән Али Гыйльми таныштыра.
Заманында Мәскәүдә Американ илчесе булып эшләгән һәм шул сифатында Казанда да булып киткән Уильям Бернс Кушма Штатлар белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәтенең төп архитекторларының берсе санала. Шәршәмбедә Вашингтонда Американ прогрессы үзәгендә ясаган чыгышында ул Обаманың Россия сәясәтенең төп принцибын аңлатты.
We assumed that it was possible, indeed essential, to try to pursue each of the issues before us on its merits.
Без һәр аерым мәсьәләне аерым карарга кирәк дип саныйбыз. Әлбәттә, бәхәсле һәм бәхәссез тармакларны бер-берсеннән тулысынча аерып бетереп булмый, ләкин безнең төп принцип шул: берәр тармактагы каршылык башка тармактагы уңай тәрәккыяткә комач аларга тиеш түгел.
But our starting point was that problems in one area of our relationship should not preclude progress in others.
8 апрель көнне Прагада имзаланган яңа старт килешүен Бернс шушы сәясәтнең бер җимеше дип атады. Берничә айга сузылган сөйләшүләрдән соң ике илдә үзендәге атом чукмарлары санын шактый киметергә килеште. Бернс сүзләренчә, Обама идарасы шушы уңышлы сөйләшүләр моделен башка тармакларга да җәелдергә тели. Бер үк вакытта ул Вашингтон белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрнең бераз яхшыруын Кушма Штатларның карашы йомшару дип кабул итмәскә чакырды. Кайбер тәнкыйтьчеләр Ак йортны Россия белән үзенә кирәкле тармакларда хезмәттәшлек итү өчен кеше хокуклары кебек кайбер мәсьәләләргә күз йомуда гаепли. Бернс бу гаепләүләрне кире какты.
The United States will also continue to be plain-spoken and unapologetic.
Кеше хукуклары, демократик институтлар һәм канун үстенлеге мәсьәләсендә Кушма Штатлар алга таба да туры һәм кадгый торачак. Бу төшенчәләр 21-нче гасырда Россия, Америка һәм теләсә кайсы башка җәмгыятьтә тәрәккыят ачкычлары булып кала. Американ дипломаты Абхазия һәм Көньяк Осетия мәсьәләсендә Кошма штатлар белән Русияның капма-каршы карашларда калуын таныды. Ләкин җитди каршылыкларга карамастан, соңгы вакытта бу мәсьәләдә мөнәсәбәтләр яхшыра башлады ди ул. Берн сүзләренчә, Обама белән Медведев соңгы бер ел эчендә 7 тапкыр күзгә күз очрашкан, 16 мәртәбә телефон аша сөйләшкән. Бу сөйләшүләрдә Иранга чикләүләр, күзләү мәгълүматлары белән алышу, наркотикка каршы көрәш кебек мәсьәләләр күтәрелгән. Соңгы берничә елда беренче тапкыр мөмкинлекләр саны, проблемнар санын узып китте, ди Бернс. Дипломат фикеренчә, Русия белән Америка арасында ышаныч дәрәҗәсенең артуы икътисади бәйләнешләрнең ныгуына китерә ала. Үз нәүбәтендә бу ике ил арасындагы сәүдәне дә көчәйтергә мөмкин. Әлегә бу сәүдәнең күләме шактый түбән, узган ел 24 миллиард доллар тәшкил иткән. Чагыштыру өчен Кушма Штатлар белән Кытай арасындагы сәүдә күләме 250 миллиард.
Кушма Штатлар дәүләт секретарының сәяси мәсьәләләрдә урынбасары Уильям Бернс фикерләре белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан яңа гасыр хәрәкәте әгъзаларыннан депутатлыкка нәмзәтләр исемлеге төзелергә тиеш. Төп максат бу бүлгеләрдә дә бердәм Русия бер фирқасы әгъзаларының җиңеп чыгуы. Узган сайлауларда хәрәкәт әгъзалары мандат урыннарының 5-тән 1 өлешен генә алган иде. Әлеге мәгълүматларны Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең сәяси шурасы әгъзалары җыелышында әйтте. Әлеге утырыш турында тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдиннән.
Татарстанда зур сәяси үзгәрешләр көтелгән мәлдә республиканың Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәтенең сәяси шурасы әгъзалары җыелып, Татарстандагы сәяси вазгыятьне өйрәнде. Хәрәкәт җитәкчесе Дәүләт шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, 2010 елда төп сәяси вакыйгалар бөек җиңүнең 65 еллыгын билгеләү, ТССРның 90 еллыгы, Русиядә халык санын алу һәм муниципаль берәмлекләрдә сайлау үткәрү. Татарстан яңа гасыр хәрәкәте бу чараларда актив катнашырга тиеш ди ул. Мөхәммәтшин чыгышының күп өлеше республиканың бүгенге халатын тасвирлауга кырылды. Биредә ул икътисади авырлыклар, эшсезләр саны артуы, төзелеш эшләре, туу һәм үлем мәсьәләсенә тукталды. Әмма республикада көтелгән сәяси үзгәрешләр турында ләммим. Бар тик 22 апрельдә дәүләт шурасы утырышы булачагына билгеле. Мөхәммәтшин сүзләренчә, бу көнне Миңниханов яңа премьер-министрны, аның урынбасарларын һәм министрларын тәкъдим итәчәк. Аның карау журналистлар һәм сәясәт белгечләренең шидар хәле калмады. Татарстанда хакимият алмашынганнан бирле республикада кем премьер булыр икән дигән сорауның тынганы юк. Фаразлар күп. Рәшит Әхмәтов, Сергей Сергеев, Фәндәс Сафиуллин кебек кирекле сәясәт белгечләре Ишат Фәрдиевне, Марат Әхмәтовны, Сергей Кагогинны, Рауил Муратовны да премьер итеп карады инде. Бу фаразлар төрлеләнә бара. Нәмзәтләр арасында яңа исем Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең элекке урынбасары хәзер Хисап Пулаты җитәкчесе Алексей Демидов исеме күренде. Рәшит Әхмәтов аны премьер урынына дәгъвалый. Миңнихановны икътисад эшләрен үзем алып барам дигән сүзләреннән чыгып караганда Демидов аны канәгатьләндерүче намзәт. Ул ышанычлы республикадагы вазгыятьне аңлаучы, бюджетны белүче җитәкче. Моннан тыш президент турында үрмәләмиячәк, хөкүмәттә дә мөһим кеше булмаячак. Аны урынбасарлары итеп Равил Муратов, Марат Әхмәтов билгеләнергә мөмкин. Бу җитәкчеләр турыдан-туры президент белән эшләячәк ди Әхмәтов. Мөхәммәтшин сүзләренчә, октябрьдә республиканың җирле үзидарәләрендә 10 мең депутат сайланачак. Яңалык буларак, быел 100 мең кешедән артык халкы булган шәһәрләрдә депутатларның 50% фирка исемлекләре буенча сайланачак.
Из представителей актива ТНВ должен быть сформирован достойный кадровый состав наших кандидатов в депутаты муниципальных.
Татарстан яңа гасыр хәрәкәте әгъзаларыннан депутатлыкка нәмзәт исемлекләре төзелергә тиеш. Күбесенчә бер мандатлы тарафлы бүлгілергә ихтибар итәчәкбез. Төп максат бу бүлгілердә дә бердәм Россия фирқасы агъзаларының җиңеп чыгуы. Узган сайлауларда хәрәкәт агъзалары мандат урыннарының 5-тән 1 өлешен алган иде, ди Мөхәммәтшин.
Бороться за депутатский мандат.
Шура башлыгы сайлауларда көчле оппозициянең булуы да мөһим ди. Аның сүзләренчә, фикер көндәшлеге булган очракта гына уңай нәтиҗәгә ирешеп була.
Сами себя уговаривают, вот ты хороший, ты прекрасный, но у нас есть проблемы, будем сообща решать всем колхозам. Все это вчерашний день. Из однопартийной системы.
Син әйбәт, әмма безнең проблемалар бар һәм аларны бөтен колхоз белән бергә хәл итәчәк без дип утыру кичәге көн коммунистлар вакытындагы бер фиркалык сәясәтеннән арынырга кирәк. Проблемаларны уңай якка хәл итү өчен дискуссия, фикер каршылыклары өчен мәйдан булырга тиеш, ди Фәрит Мөхәммәтшин.
Татарстан Яңа ғасыр иҗтимагый хәрәкәтенең сәяси шурасы әгъзалары җыелышында Гадел Галәметдин булды.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Бүген Казанда татар җәмәгатьчелеге Тукай каберенә чәчәкләр салды. 15 апрель Тукайның вафат булган көне. Шагыйның 125 еллык юбилеена Татарстан хөкүмәтенең әзерлек эшләрен башламавы Тукай кабер янында да әйтелде. Халык белән бергә хәбәрчебез Саша Долгов та яңа татар зиратында булып кайтты.
Габдулла Тукай каберен зиярат кылуда Татарстан язучылар берлеге, Камал театры артистлары, шагыйрьләр, язучылар, гомумән әдәбият һәм сәнгать, дин эшлекләре катнашты. Шулай ук бүген Тукай музейында әдипнең халык әдәбияты дип аталган лекциясен уку оештырылды. Бу лекцияне Габдулла Тукай моннан 100 ел элек 1910 елның 15 апрелендә Шәрик клубында сөйләгән. Зиярат кылу дәвамында Тукай кабере янында чыгышлар ясалды, шигырьләр сөйләнде, кабергә чәчәкләр салынды. Быел бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көненә багышланган шигырь бәйрәме һәр елдагыча 26 апрельдә сәгать 11-дә опера һәм балет театры артында узачак. Әдәбият галиме Хатип Миңнегулов сүзләренчә, Тукай кайсы гына тармакта эшләмәсен, һәр шәк милләткә хезмәт иткән, аның теле, якты киләчәге өчен көрәшкән.
Ни кызганыч, менә инде без хәзер шушыннан, инде аның оныклары, аның вәсиятен дәвам иттергә тиешле кешеләр, милли яктан әле һаман гафләт йокысында. Гафиллектә безнең телебез, милләтебез шушыннан куркыныч алдында тора, ә без әле моны уйламыйбыз. Әйдәгез. Тукайдан үрнәк алып, аның вәсиятенә тугрылык алып, аның рухын рәнҗитмичә, милләтебез, телебез өчен көрәшик, хезмәт кылыйк.
Диде Хатип Миңнегулов Тукай кабере янында. Габдулла Тукай исемендәге бүләк иясе шагыйрь Ринат Харис фикеренчә, Тукай кабер ташы белән урыш шагыйре Пушкинның кабер ташы хәтта ошаган да икән.
Тукай каберенең обелиске Пушкин каберенең өлеше. Ничек шулай килеп чыккан әле? Кемнән сырыйк? Кайдан белешик? Каберләрнең архитекторларын бер үк кеше дип белерсең. Таркау уйлар тупланган арада колакларда кинәт шаулый шаң. Дахиларның хәтта каберләре бер-берсеннән үрнәк алучан. Һәм чынлап та, менә бу ике дахиның каберләре минем күңелемдә бер-берсе белән киңәшеп торалар шикелле тоела. Тукай бүген исән, Тукай кичә исән иде. Иртәгә исән булачак. Татар халкы өчен 100 елдан да, аннан артык да Тукай исән булып яшәячәк.
Дип сөйләде Ринат Харис. Габдулла Тукайның Казанда урнашкан музее мөдире шагыйрь Рәмис Әймәт хөкүмәт Тукайның юбилейларын тиешенчә үткәрми дип саный. Моннан 3 ел элек үк шагыйрьнең 125 еллыгын билгеләп узу турында Тукай музее дә язучылар берлеге дә үзләренең тәкъдимнәрен хөкүмәткә язып биргән, әмма хөкүмәтнең юбилей турында карар кабул иткәне юк икән әле.
Совет юбилейга әзерлек ул бер 4-5 ел дәвамында барырга тиеш. Менә шу 4-5
ел дәвамында хөкүмәтебез тарафыннан ул финансларга тиеш. Тукай музей урнашкан бинага ремонт эшләре башкара, реконструкция, яңа экспозиция төзү мәсьәләләре. Ул бит 1-4 ай эчендә генә әйтик, Тукай белән бәйле урыннарга реконструкция эшләрендә башкарып булмый, яңа экспозицияләр төзеп булмый. Шуңа күрә менә без үзебезнең аяк киемебезне бик соңлап кына кия башлыйбыз. Менә шул яктан мин Тукай музейы буларак та бик борчылам. Әлбәттә, без үзебезнең алдыбызга менә музей директоры буларак зур проблемалар куйган идек. Һаман да менә шушы стартта килеш без әле калабыз. Әле һаман да урыныбыздан кузгалган юк, кез 25 еллык әзерлек мөнәсәбәтләре иле.
Ди Тукай музейы мөдире Рәмис Әймәт. Тукай каберенә зиярат кылырга Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз килеп, шагыйр рухына дуа кылды. Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗанов Тукайның шагыйр исемле шигырын башкарды.
Еллар үтеп, бара торгач фартайсам да, бөкрем чыгып итсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем яш калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь утым саумы. Карт булсам да күтәрәм мин авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да, кар яумый. Булмамын юк, картайсам да шын карт кеби, утырмам тик юк бар теләк тели-тели. Менмәмен мин Ходай хушса мич башына. Шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Жырлый-жырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам, Азраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлән күмгәндә дә.
Яңа Татар зиратында Тукай вафат булган көнне искә алу җыендагы чыгышларны Саша Долгов яздырып алды. Әлеге чарадан фотоларны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең тапшыруда. Казанда Русиядәге ЮНЕСКО исемлегенә кергән корылмалар һәм аларны саклауга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Куала башкортлары тел һәм демография дип аталган фәнни гамәли конференциядә шәһәрләрдәге башкортларны башкорт итеп саклап калу проблемалары турында сүз барды. Удмуртиядә мәктәпләрдә сынау рәвешендә дин һәм әхлак дәресләрен укыту эшләре башланып китте. Бакча сарайда Кырым татар телендә язучы журналистлар Кырым татар матбугатының бүгенге хәле, проблемалары һәм киләчәк мөмкинлекләре турында сөйләште. Бу темалар бүгенге программабызда соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып үтә.
Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев Казакстанга уштым. Казакстан тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Ильяс Омаров Азатлык радиосына Бакиев ушкышының Тараз каласына киләчәген хәбәр итте. Интерфакс агентлыгы язуынча, Кыргызстан тикшерү оешмалары Бакиев гаиләсенә караган бизнес объектларның исемлеген төзи. Кытай хөкүмәте башлыгы Вэн Зиябао илнең төньяк көнбатышында җир тетрәү булган төбәккә килде. Кичә булган табигать казасында 600 ләп кеше халак булган дип исәпләнә. Корбаннарның саны үсә, чөнки җимерелгән биналар астыннан кешеләр куткарылып бетмәгән. Яраланганнарның саны 10 меңнән артык. Украинада Юлия Тимошенконың оппозиция берлеге президент Виктор Януковичны сайлау алды вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепләп, аны орнынан китүен таләп итте. Оппозиция бу чаралар белән регионнар партиясенең Әле сойлауға қадар тәқдим иткән аз керімлі кішілерге үстемә төләуләрне арттыру қанун үлгісін кері қағуына ризасызлық білдірә. Европа мәхкәмәсе Казанлы Артем Яруллинның шикаятын теркәде. 2008 елның 29 июнендә хокук яклаучылар 25 яшьлек Артем Яруллинны Казанның Идел буе районындагы ойнытқычка алып киләләр. Яруллин сүзләренчә төнлә милиционерларның берсе каты итеп аның кулын кайра. Бу хәлне видеокамерадагы язмада раслый. Сентябрьдә Казан хокук яклау үзәге Яруллин исеменнән шикаят әзерләп, аны Европа мәхкәмәсенә юллый. Красноярск төбәге Железногорский шәһәре Дәге тау химик комбинаты ширкәтендәге җайланманы туктату карарын Русия президенты 13 апрель көнне Вашингтонда узган атом иминлеге саммитында игълан итте. 3 Русия реакторында корал плутонин җитештерүне туктату карары Русия белән Ақыш арасында 2003 елны имзаланған еді. Бүгін Исландиядегі Йонартауны ут шешіп хауаға көтерілген күл болытларының таралуы нәтижесендә Британия, Швеция, Норвегия, Дания һәм Финляндия өстеннән ұшышлар туктатылып торды. Русия тышкы эшләр министрлыгы АҚШ ватандашларына Русия балаларын уллыкка бирүне туктатып тору турында белдерде. Министрлыкның матбугат вәкиле Андрей Нестеренко АҚШ белән андый балаларның нинди шартларда тәрбияләнүен күзәтү турында килешү кабул ителгәнчә американ ватандашларына балалар бирелмәячәк диде. Федераль статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, Русиядә гыйнвар-март айларында нефть чыгару узган елның беренче 3 ае белән чагыштырганда 3.3%-ка арткан. Бу 124 миллион тонна дигән сүз.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Қазан кермәне әлегә рәсми теркәлү өчен документлаштырылмаган икән. Аны документлаштыру өчен Русиядә 5-нче итеп чиратка куйганнар. Русиядәге ЮНЕСКО мәдәни мирас исемлегендәге бер генә корылманың да документы булмау турында Қазанда Русиядәге ЮНЕСКО исемлегенә кергән корылмалар һәм аларны саклауга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә әйттеләр. Қазаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Қазан кирмәне янына ук салынган игенчеләр сарае тирәсендәге юридик ыгызыгыга әле һаман да нукта куелмаган. Күптән түгел генә готик архитектура ысулы белән төзелгән бу бинага Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы күчеп, аны үзенең баш фатиры итте. Мәдәни мирасны саклау өлкәсендә канунилыкны күзәтү федераль хезмәт башлыгы Александр Кибовский 15 апрель көнне Казанда булганда әлеге шау-шу тудырган игенчеләр сарайында карабызган.
Судебный процесс по этому вопросу не законченный.
Бу мәсьәләдә мәхкәмә эше тәмамланмаган, әмма мин үзем хакимият оешмалары арасында мәхкәмәләшүгә каршы.
Сторонник судебных процессов, особенно между органами власти.
Дип белдерде Кибовский. Ул үзара уртак фикергә килү ягында. Казан су елгасының сул як ярындагы кирмән янына салынган үтә дә купшы биналарның барыбер кирмәннең саклану өлешенә керәчәген дә әйтте. Кибовскийның тел төбеннән аңлашылганча, алар ничек төзелгәннәр шул килеш калачак. Кибовскийның кирмәннән ерак булмаган Богородицкий монастыры һәм андагы чиркәү тирәсендәге төзелешләр һәм советлар заманында зәвыксыз итеп салынган 5 катлы хрущевкалар бигрәк тә борчый икән. ЮНЕСКО исемлегенә кергән корылмаларның саклану өлеше булырга тиеш һәм ЮНЕСКО таләпләренә күрә әлеге саклану өлешендә ниндидер яңа төзелеш башлау катгый тыела. Бары тик моңа кадәр булганнарын гына төзекләндерү рөхсәт ителә. Кибовский үзенең чыгышы вакытында Русияның бик күп шәһәрләрендә тарихи биналарны бөтен матурлыгы белән карап була торган манзараның юкка чыга баруына борчылуын да әйтте. Истәлекләр төзекләндерелгән дә кебегә күз салыр урын юк бөтен җирдә төзелешләр, пыяла бармаклар, кирпичтән салынган шөкәтсез йортлар тырпайып тора. Болар барсы да канунсызлык хөкем сөргән узган 10 еллыктан калган мирас. Советлар заманында тарихи биналарны саклау өчен 2 генә документ кирәк булган, ә бүген исә Кибовский сүзләренчә тарихи һәйкәлләрне саклау өчен 14 документ булдырырга кирәк. Баксаң, Русиядә бөтен документлары булган бер генә мәдәни мирас корылмасы да юк. Кибовский бу хәлне зур фаҗига дип атый. ЮНЕСКО исемлегенә кергән корылмалар Русиядә 22, ә аларның үз илендә хукукларын билгеләүче паспорт документлары юк булып чыга. Шулай да Кибовский сүзләренчә тәртипкә китерү башланган. Иң беренче чиратта Мәскәү кирмәне янындагы билгесез солдат мемориаль комплексы документлары тәртипкә китереләчәк. Казан кирмәне әлеге исемлектә 5-нче урында тора һәм чират көтә. Казан башкарма комитетының архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсенең архитектура истәлекләре һәм мәдәни мирасын саклау бүлеге башлыгы Ольга Аксентьева сүзләренчә, Казандагы тарихи урындарны саклау проекты эшләнгән инде. Әмма әлегә ул кабул ителмәгән. Аны кабул иткәнче җәмәгатьчелек һәм шулай ук белгечләр дә тикшерәчәк икән. Шулай ук Казан кирмәненең саклану өлеше дә расланачак. Кирменнің Юнас кесімлігінде болуы бір кімге де сәр түгіл Татарстан үшін ғұрурлық. Татарстан хүкіметі башлығы ұрын басары мәдәният министр вазифаларын башқарушы Зиля Уәлиева сөзлерінше, Бұлғары дәулет тарихи археология музей тұйылығында әлігі есімлікке кіртірге тілейлер.
Біз ЮНЕСКО-ның Дүния Күлі Мирас комитетінен жауап алдық. Оларның өз тәләпләре бар. Онда эшләп бетерәсе әйберләр дә бар. Нинди номинацияға кертүне дә тәғәйенләргә кирәк.
Вәлиева сүзләренчә, бу бик катлаулы эш. Татарстан 2011 ел ахырына кадәр бөтен документларны әзерләп бетерергә тиеш.
Қазанда Русиядагы ЮНЕСКО исемлегенә кергән корылмалар һәм аларны саклауга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Наил Алан булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Тапшыруны Башқұртстан хабарлары белән дәвам итәбез. Башқұртстан архивларындагы документларны киң җәмәгатьчелеккә чыгару өчен электрон күчермәгә алу җәй башына тәмамланыр дип көтелә. Октябрьскийдә Кала башқұртлары тел һәм демография дип аталган фәнни гамәли конференциядә шәһәрләрдәге башқұртларны башқұрт итеп саклап калу проблемалары турында сүз барды. Башқұртстанда дәүләт карамагындагы су саклагычларда һәм елгаларда 10 июньгә кадәр балык тоту тыела. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республикала былтыр 8000-дән ашу архив документыннан яшерен статус алынган. Бұл хакта архив эшләре буенча республика хөкүмәте карамагындагы идаралыктың үткән елдагы эшмәкәрлегенә арналган ултырышта әйтелде. Әле идаралыкта документтарды электрон сыгынактарга күчерү бара. Бұл эштең тәүге өлеше тамамланган. Хәзер барлык мәгълүмат электрон каталогка урынлаштырылырга тиеш. Якын арала Үзәк дәүләт архивы яңа бинага күчәсәк.
Максатыбыз булган документларды хаклап алырга һәм үзебезнең халкыбызга инде җавап бирергә. Гаризаларды вакытында карау, икенче төп юнәлеш без менә уникаль архив документларын электрон нигезгә күчерәбез. Менә 12-нче, 19-нче буваттагы булган документлар, алар уникаль, алар физик яктан бик авыр, насар хәлдә. Аларды тиз рәвештә электрон основага күчереп интернет аша башка ысуллар менен халкыбызга жеткирерге. Эй башына биз эшти тамамларга тийишбиз. Һәм шанабыз бул эшти уңушлу аткарабыз.
Бүген Октябрьский қалаһында қала башқұрттары тел һәм демография мәсьәләләре дип аталган фәнни гамәли конференция үтте. Ул 2 елга бер тапкыр узгарыла. Октябрьский қалаһында оқушылардың 97% башқұрт телен дәүләт теле буларак өйрәнә. Кала башкорттары уларга нинди проблемалар хас, улардың этник үзенчәлеген нисек хаклап каларга. Гилми-гамәли конференция тәүсиратта ошо мәсьәләләрне өйрәнү һәм артыбан хәл итү максатында узгарылды. Сараны узгару урыны итеп, Октябрьский қалаһын һайлауда осраклы түгел ди тарих фәндәре кандидаты Ринат Юсупов.
Октябрьский қалаһын Бәләбәйдәк Туймазы қалаларында менә как раз шәһәр башкорттарының проблемалары бигрәк тә тикшерүгә инәгә булыр дип уйлыйм. Чөнки анда бик статистика данныйларыла күп бетінде. Һәм менә Октябрьский қалаһында бигрәк тә төпле укыталар башкорт телен. Курай мұндары деген бәрінің қасынан өтіп тұра бетін, оны көтерілі білі. Сынан бегірек тә көп түрлі-түрлі өйлектер басқұрт қалқының мұна мәдениеті бойынса, тел бойынса, әм басқаларына бегірек тә мұна бүтінсі гимназия дейік, түплі гимназия дейік, басқұрт гимназия дейік.
Кала башкорттарының теле һәм демографияһына кагылышлы мәсьәләне хәл итү тәү башлап, гаиләләге тәрбиәгә бәйләти филология фәндәре докторы Фирдәүс Хисамитдинова.
Өйіңдә мөхит булырга тиеш. Мөхит ул нинди? Аралашкан кешеләр, шулай бит, китаптар, шул ук әйтәк радио, телевизор. Әгәр дә һинең өйіңдә радио башкортча сөйләп тора икән, кишке тапшыруларды һәм вакытым булганда башкортча тапшырулар карайган икән, хәтта бәлекәй генә балам әлгәндә йөгереп йөрәп әле, ул уны барыбер теге урса бар бит инде подсознательный, ана шунда халыны бара ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яҙғы йәйге осорҙа янғын хәүефһеҙлеген тәьмин итеү осорона әҙерлек тамамланған. Был хаҡта янғын хәүефһеҙлеген дәүләт күҙәтеүе баш инспекторы Марат Латипов белдерҙе. Әле барлыҡ техника һәм махсус ҡорамалдар миҙгелгә тулыһынса әҙер. Баш инспектор әйтеүенсә, алдан күҙаллауҙар буйынса быйылғы яҙ һәм йәй төбәктә ҡоро киләсәк. Һауа торошоноң ҡоро килеүе янғын менән бәйле хәлде ҡатмарлаштырыуы ихтимал. Бәхетһеҙ осраҡтарҙы иҫкәртеү өсөн янғын һөндөрөүселәргә шәхси торлаҡ, баҡсалар, шулай уҡ урман биләмәләрендә эште көсәйтеү бурысы йөкмәтелгән. Уҙған йыл март айынан сентябргә тиклем республикала 2000-дән ашыу янғын теркәлгән, шуларҙың 1400-е ауыл ерендә һәм 119-ы урман биләмәләрендә барлыҡҡа килгән. Инспекторҙар әйтеүенсә, янғындар сығыуҙың төп сәбәбе ут менән һаҡһыҙ эш итеү, шулай уҡ мейес һәм электр ҡорамалдарын ҡулланғанда ябай ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәмәү. Республика лагерьларында быйыл 400 меңгә якын бала һаулығын нығытырға тейеш. Мәғариф министрлығы был эште юғары кимәлдә ойоштырыу буйынса әҙерлек эштәрен тикшерҙе. Балаларҙы йәйге һауыҡтырыу кампанияһы быйыл икенсе шарттарҙа уҙасаҡ. Иғәнәләү системаһы үҙгәрештәр кисерҙе. Уҙған йылда сығымдар социаль страховкалау фондынан бүленһә, быйыл уға республика бюджеты яуаплы. Райондарҙа лагерьҙар балаларҙы әүәлгесә ҡабул итәсәк.
Оздоровительный лагерь «Ручеёк». Шли 3 смена. Бу былтыргыча 220 бала урнаштырырга исәпте табыз. Бик матур табигатьле күркәм җирдә урнашкан. Дополнительное дневное пребывание бит инде бар. Аннан профильный лагерьләр и трудовых объединений җәй буена планлаштырылган. Котмарлыклар булмас дип уйлыйбыз.
Профиль лагерь эшләп килә берничә ел инде Усточекар городок Кумельцев дип йөртәбез инде без аны. Шушында безнең җыела республиканың бар районнарыннан удмурт балалары, тагында Пермь өлкәсеннән, Татарстаннан, башка төбәкләрдән дә удмурт балалары шушында җыела инде. Бөтен төр лагерьләрдә безнеке гөрләп эшләй. Безнең менә шушы кала читендә урнашкан лагеребез бик матур урында урнашкан, су керә торган урыны да бар. Үзе безнең бассейнда
Алтын Башак лагерында 250 бала ял итте үткән елда. Һәм быел да шушы ук бала санын кимитмәбез дип шушы ук планда торабыз 250 баланы ял иттерегә. Путевка хакының 20% гына ата-аналар төлеләр. Ә калганы безнең шушы бюджеттан бүленә.
Белгестәр әйтүенсә, быел йәй аеруса мәктәп яна лагерьларына өстенлек бирелә. Бүленгән сыгымдарның күбрәк өлеше шунда юнәлтелә. Бынан тыш, аз сыгымлы сараларга ла игътибар арттырыла. Мисалга, палатка лагерьлары, тарихи урындар, табигый кумарткалар буйлап төрле походтар үткәрү карала. Республикала яшьтәр һәм үтмерҙәр матбуғаты аҙналығы башланды. Сараның төп маҡсаты йәш быуын өсөн тәғәйенләнгән газета-журналдар алдырыусылар һанын арттырыу, уҡыу мәҙәниәтен күтәреү. Акция барышында мәктәптәрҙә, урта һәм юғары белем биреү йорттарында осрашыуҙар ҡаралған. Ваҡытлы матбуғат вәкилдәре викториналар, төрлө ярыштар үткәргән ниәтләй. Төбәктә әле балалар өсөн Аҡбуҙат, Аманат, Шоңҡар, Толпар журналдары, Йәшлек, Өмөт газеталары донъя күреп килә. Бүгендән республика һау объекттарында балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеү тыйыла. Башҡортостан хөкүмәте күрһәтмәһе балыҡ запастарын һаҡлау һәм арттырыу маҡсатында ҡабул ителгән. Документҡа ярашлы һәүәҫкәр балыҡсыларға 1 майҙан 10 июнгә тиклем ярҙам балыҡ ҡармаҡлау ҙа тыйыла. Билдәләнгән осорҙа балыҡсылыҡ хужалыҡтары ла эшмәкәрлеген ваҡытлыса туҡтатып торасаҡ. Шулай уҡ балыҡтар ыуылдырыҡ сәскән ваҡытта йылға үҙәндәрендә, күлдәрҙә, һыуаҡлағыстарҙа һыу транспорты менән йөрөү ҙә тыйыла.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыҡларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Русияның 19 төбәгендәге мәктәпләрдә сынау рәвешендә дин һәм әхлак дәресләре уқыту эшләре башланып китте. Апрельдән башлап Удмуртия мәктәпләрендә дә дин тарихы уқытыла. Республика башкаласы Ижауның татар теле уқытыла торган 12-нче мәктәбендә дә диннәр тарихы уқытыла. Әсбәпләр җитешмәсә дә инде эшкә керешкәннәр. Ислам дине нигезләренә өйрәтүче татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Берничә ел элек мәктәпләрдә дин һәм әхлак дәресләрен укыта башлау нияте җәмгыятьтә төрле тискәре фикерләр тутырды. Берничә ел дәвамында бу мәсьәләгә әледән әле әйләнеп кайттылар. Ниһаять, үткән елда Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин һәм әхлак дәресләрен укыту турындагы фәрманга кул куйды. Бу фән әлегә Россиянең 19 төбәгендә эксперименталь рәвештә укытылачак. Шул исәптән Удмуртия мәктәпләрендә дә. Уку елы башында дин һәм әхлак дәресләренең программасы да, дәреслекләрнең һәм кадрларның да булмавы татар җәмәгатьчелегендә дин әһелләрендә бер шулу хисләре тудырды. Шикләнүләр дә юк түгел иде. Апрельдә дин тарихына багышланган дәресләр уку расписаниеларында пайда булды. Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә дин һәм әхлак дәресләре 4 модуль буенча алып барылачак. Булар: дөнья күләм диннәр культурасы, ислам дине нигезләре, православие культурасы нигезләре, дөньяви әхлак дәресләре. Аларны ата-аналар уллары кызлары белән бергә сайлаган. Балаларга дәреслекләр, укытучылар һәм ата-аналар өчен уку әсбаплары һәм видео дисклар эләшкәннәр. Бу дәресләрне алып бару өчен мәктәпнең 4 укытучысы махсус әзерлек курсларында белем туплаган. Мәктәпнең татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова да бу курсларда белем алган. Ул ислам дине нигезләре буенча дәресләр алып барачак.
Курсларның күпчелек өлеше практикага нигезләнгән иде. Шушы темага яраклаштырып проектлар төзедек, аларны яклау буенча эшләдек.
4-нче сыйныфларда 60 бала укый. Аларның 20-се ислам дине турында күбрәк мәгълүмат алырга тели. Рәсимә Фат кызы 1-нче дәрескә бик дулкынланып керүендә җиткерде.
Әлбәттә, һәрбер яңалык инде ул бер яктан борчу тудырса, икенче яктан сөенеч уята дигәндә ниндидер өметләр уята. Бу курсларның да мәктәптә кертелүе бер яктан карасаң, гаиләдә бирелергә тиешле төп тәрбия дип мин кабул итәм. Ләкин инде бүгенге ата-аналарның дингә түгел һәм туган илдән дә ерак торуларын күздә тотып эшли итсәк, әлбәттә инде шушы диннәр турында ниндидер информация алу, ниндидер яңалыклар һәм ислам динендә тыелган гамәлләрне балаларга җиткерү һәм үзеңнең эш гамәлләрең аша аны күрсәтергә тырышу минемчә ул бернинди начарлык китермейди дип уйлайм. Дәрескә әзерләнүгә килсәк, курсларга барганда да бер кадәр куркыбрак барган идем. Икенче яктан карасаң иде, мин үзем ислам дине канунларында тәрбияләнгән кеше буларак, ислам динен беләм кебек тоела иде. Ләкин курсларга барып инде шушы информацияны ала башлагач, мин үзем дә бер нәрсә дә белмим икән дигән нәтиҗәгә килдем. Шуңа күрә курсларда булуыбыз һәм бөтен дәреслекләр белән танышып чыгуыбыз, укытучылар өчен билгән ярдәмлекләр белән танышып чыгу, минем үземә дә күп нәрсәләр бирде. Шуңа күрә балалар да күбрәк эзләнгән саен, күбрәк укыган саен дә күбрәк информация тупларлар дип уйлыйм. Культуралы кеше минем булуымча ул үз дине генә түгел, башка культураларында, башка конфессияларында белергә тиеш һәм аларга хөрмәт белән яшәргә тиеш. Әгәр дә балалар шушы юлны сайлаганнар икән, димәк алар моңа әзер дип уйлыйм. Бу юнәлешләрне сайлау ул бары тик бала һәм ата-аналарның теләге буенча гына. Алар инде үзләренең гаиләдә булган традицияларына нигезләнеп 4 юнәлешне сайладылар.
Димәк, баштан гаиләдә киңәштеләр, баланың теләгендә һәм ата-ананың теләге исәпкә алынды.
Әлбәттә, яманда бер нинди диннең дә һәм бер нинди мәктәпнең дә йогынтысы булырга тиеш түгел. Ул бары тик ата-ана аларның уртак фикере, аларның гаиләдә сакланган традицияларын дәвам итү юлыннан һәм шул турда күбрәк информация алу юнәлешендә алып барылачак.
Рәсимә ханым, сез менә ислам диненең, ислам тарихын өйрәтәчәксез, дәреслекләр белән танышып чыккансыз. Нинди темалар каралган, нәрсә өйрәтәсез, нәрсә сөйләрсез балаларга?
Бирелгән темаларга килсәк, ике зур төркемгә бүленеп үткәрелә. Аның беренчесе ислам диненең килеп чыгышы, аның нигезләре, аның тарихы, аны башлап йөртүчеләр һәм халыкка җиткерүчеләр белән таныштыру, аның символлары, дини бәйрәмнәре белән таныштыру. Икенче өлеше дәреслекнең тулысынча бу инде 5-нче классның 1-нче чиригенә туры киләчәк. Ул әхлак нормалары, ислам динендә тыелган гамәлләр, ислам дине тотучыларга хас булган сифатлар. Бу ата-анага карата мөнәсәбәт, аннан соң кунакчылык билгеләре, чисталык билгеләре, дуслык, менә шушы төп безнең бүгенге көндә яшәүч өчен кирәк булган шушы сифатларны балаларга төрле мисаллар аркылы, әдәбият аркылы һәм инде кеше гамәлләре аша җиткерү.
Беренче дәрестә балалар ислам диненең кайсы илдә барлыкка килүен, бүген мөселманнар кайсы илләрдә яшәвен ачыклады. Ислам динен тотучылар өчен изге җирләр, мөһим китаплары турында да мәгълүмат алды. Дин һәм әхлак дәресләре тирә-як мохитне өйрәнү һәм әдәби укулар дәресләре хисабына алып барылачак. Бу дәресләрдә дә кешелекнең иң гүзәл сыйфатлары хакында сөйләшәләр. Дин һәм әхлак дәресләрендә дә шул кыйммәтлелекләр, әхлаки нормалар турында аңлатмалар биреләчәк. Дәресләрдә балаларга билге куелмаячак. Әмма күтәрелгән темалар буенча балалар өйдә әти-әниләре белән гаиләләрендәге традицияләр, дини йолаларны үтәү буенча бергә иҗади эш язарга тиеш. Әлеге курслар тәмамлангач, мәктәптә бәйрәм уздырырга да ниятләп торалар.
Ата-аналарны чакырып, алар белән бергә проектлар төзеп, шушы проектларны яклау нигезендә йомбак ясарбыз дип үзебез нәтиҗәгә килдек.
Дәресләр ничек алып барылачак?
Һәрбер дәрестә бирелгән аңлатмалар буенча гаиләдә аралашу өчен, гаиләдә киңәшү өчен төрле сораулар бирелгән. Алар инде үзләренең гаилә традицияләре турында һәм үзләренең семьясында булган шушы моментларны үйдә ата-аналары белән бергә инде киңәшеп, сөйләшеп, мәктәптә инде без фикер алышырга тиеш булабыз. Безнең инде ата-аналар белән очрашу беренче тапкыр оештырылды. Барлык ата-ананың күңелендә ниндидер шомбыршу бар. Алар да инде шушы дәреслек канунларында үткәрелсә иде дигән шундый фикердә калалар. Бернинди дингә дә басым ясау, мәҗбүр итүдә булырга тиеш түгел дигән фикердән чыгып эшләтәләр.
Тагын шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Әлеге дәресләрне бары тик кабул ителгән программа буенча махсус әзерлек үткән укытучылар гына алып бара ала. Дин әһелләре белән очрашу яисә мәчеткә экскурсиягә алып бару ата-аналарның ризалыгыннан башка эшләнмәячәк. Шулай ук ата-аналарның үзләренә дә дәресләрдә утыру рөхсәт ителә. Шуңа да ата-аналарга балаларының бу дәресләренә игътибарлы булып, дәреслекләр, өстәмә материал, видеокассеталар белән танышуларын үтенәләр милли оешма вәкилләре. Мәктәпләрдә дәресләрне программадан читкә тайпылмыйча алып баруларын тикшерергә ата-аналар өчен дәреслектә ярдәм итәр. Россиядә күпчелек халык тоткан динне генә укытырга күчмәс өчен өлкәннәрдән һәрдаим кайгыртышанлык күрсәтүе дә таләп ителә.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бакча сарайда Исмагыйль Гаспуралының йорт музейында Кырым татар телендә язучы журналистлар, Яңа дөнья, Кырым, Безнең Кырым газеталары, Йолдыз, Нәсир журналлары мөхәррирләре, Кардәшлек яшьләр җәмәгать оешмасы вәкилләре җыелдылар. Кырым татар матбугатының бүгенге хәле, проблемалары һәм киләчәк мөмкинлекләре турындагы әлеге сөйләшүдә Азатлык радиосының Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвәр Усман да булды.
Җыелышны Җөмһүрият матбугат комитеты җитәкчесе Шевкет Меметов алып барды. Ул нәкъ менә 10 апрельдә 1883 елда Гаспринскийның Тәрҗемән газетасының беренче саны чыккан көне бу җыелыш инде 2нче ел үткәрелгәне очраклы түгел. Бу көн Кырым татар матбугаты көне дияргә мөмкин, диде. Без киләчәктә милли матбугатыбызның алга китүе буенча нинди проектлар башкарырга тиешбез дигән мәсьәләне күтәреп, бу хакта уйларга кирәк, диде ул.
Илләрдә насыл да лейхаларга бекем кул тотмак кирәкмиз. Милли мәнфәгатебезне уяндырмак максаты. Мен Исмаил хоҗамызның 160 еллыгы хакында.
Бу җыелышта Кырым татарлар эшләгән, ләкин Кырым татар телендә чыкмаган Голос Крыма, Полуостров газеталарының мөхәррирләре дә, журналистлары да катнашмады. Яңа дөнья газетасының мөхәррир урынбасары Эрвин Бикеров исә, гомумән, без бу газеталарны Кырым татар газеталары дип хисаплыйбыз, ләкин алар, мәсәлән, Голос Крыма газетасы чыннан да шундый газетамы дигән сорауны куйды. Сүзене дәвам итеп, ул, мәсәлән, Үзбәкстанда чыккан «Правда Востока» газетасында да үзбәк журналистлары эшли, ләкин ул үзбәк газетасы хисапланмый, ул Үзбәкстан газетасы дип хисаплана, диде. Эрвин Бикеров, без дә рус телендә газетабызны чыгарсак, аның да тиражы зур булыр иде, диде. Җыелышта катнашкан бөтен дөнья Кырым татар конгрессы президенты Рифат Чубаров исә сорауга сорау биреп, бездә иртәгә рус телендә чыккан «Голос Крыма» газетасы ябылса, аның урынына шул 10 мең тиражы белән Кырым татар телендә газета чыгармы, диде. Йылдыз мөхәррире исә, мин бүген рус һәм Кырым татар телендә чыккан газеталарны Гаспринскийның зур бер тәрҗемәне дип хисаплар идем, чөнки алар барысы да Кырым татар мәсьәләсенә яктырта. Тик Кырым татар телендә язучы журналистлар кытлыгы, Кырым татар телендә укучыларның кимәюе, Кырым татар телендә нәшер итүче газеталарның тиражлары үсүенә кымачаулый. Менә бу зур проблемага әйләнеп бара. Һәм бу мәсьәлә ел-елдан кискенләшә, диде ул. Журналист Энвер Абибулла исә Кырым татар телендә чыккан газеталарның эчтәлегенә тукталып, Кырым газетасы Йылды журналны теләп укыганы, Яңа дөньяда исә укырга нәрсә юк, диде. Шуны да әйтергә кирәк. Кырым, Голос Крыма, Яңа дөнья, Йылдызга да дәүләттән әзме күпме акча аерылып тора. Тик рус телендә чыккан газеталарның тиражлары Кырым татар телендә чыкканнарыннан 2-3 тапкыр зуррак. Мәсәлән, Голос Крыма газетасының тиражы 10 мең булса, иң зур тиражы булган Кырым татар телендә чыккан Кырым газетасының 3-4 мең тирәсендә. 2009 елда спонсорлар ярдәме белән чыккан Нәсел яшьләр журналының 3 саны да рус телендә, 2010 елда 1-нче саны чыккан Арзы хатын-кызлар журналы да күбрәк рус телендә чыгуы Кырым татар телендә чыккан матбугатның хәле яхшы булмаганны, моның сәбәбе телне белгәннәр дәйрәсе тарайганны күрсәтә. Җыелышны алып барган Шәүкәт Меметов ел саен Тәрҗемән газетасының бер томын чыгарырга да тәкъдим итте.
Әр ел бер том İsmail Gaspar'ın tercüman gazetesi. Ayrı nuska. Olsun 35, olsun 40. İzahatlarını beraber. Lakin bir tom her sene çıkarsak, biz lakin 30
bu baladan bir...
Жейлышта Қырымтатар журналистлары бірлігіні барлыққа кетіру фікереді, түрлі фондлар аша проектлар башқару, газеталарының интернет версиялеріні болдыру қаққында да сөз болды. Мүнді үш рашулар дәйми рәуішті үткерілі шәкеді хабар итілді.
Бақша сарайда Қырымтатар журналистлары үш рашуында хабаршыбыз Дилевар Усман болды. Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосының татар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да, қарай да аласыз. Шунда оқ өз фикер тәкъдимләрегезне қалдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyq.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.